بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu waislamu tuliohudhuria katika muhadhara huu fi baiti min buyuti Allah, katika moja ya nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, tunamhimidi Allah kwa kutujalia kuwa ni waislamu, kadhalika kuwa ni watu tunaopenda sunna, ilman wa amalan wa ta'liman, kuisoma na tunamwomba Allah turuzuku kuifanyia kazi, kadhalika kuifundisha, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewapendezeshea watu iman na akawafanya wachukie ukafiri. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye hababa ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, amewapendezesheni iman na akaipamba katika mioyo yenu. Wakaraha ilaikum lkufra walfusuqa walisyan, na akawafanya kuwa mnachukia ukafiri, uovu na maasia. Fadlan min Allahi wa ni'ma. Jambo la pili, muislamu katika mambo ya wajibu kwake, mambo ya lazima, ni kujifundisha itikadi yake sahihi na kuihami akida yake sahihi kutokana na makundi mapotofu, firaku dhalla. Na hasa katika wakati tulionao, na hiyo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza zamani, masala ya makundi. Hauwezi kuzuia kuwepo makundi, anachotakiwa muislamu alazimiane na kundi alilolitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ndio kundi la sawa. Fa innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathiran. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema ikhtilafu, amejisifu kwamba ikhtilafu zenyewe ni kathira, nyingi, lakini hakuacha watu hivi. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin al-mahdiyin addu alayha bin nawajid. Alafu akasema wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah, mpaka mwisho. Kwa hiyo muislamu anachotakiwa kuhami, kujua kundi alilosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ambalo ni wajibu kulazimiana nalo. Bila shaka yamezuka makundi mengi, hasa mwishoni mwa makhalifa waongofu katika zama za Uthman radhiallahu anhu, kadhalika katika zama za Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Miongoni wa makundi yaliyozuka kupitia mara mmoja Abdullah bin Saba, kwa sababu ndiye mtu wa kwanza kusema kwamba baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukhalifa ulistahiki apewe Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, yeye ndiye mtu wa kwanza kama vitabu vya Shia alimamia vinavyosema. Katika wakati tulionao, miongoni mwa makundi yenye juhudi kubwa, bali ni dini kwa sababu ina misingi yake, Ashia al-Ithna Ashariya au Ashia al-Imamiya, ni watu ambao wanatoa juhudi kubwa hasa sehemu za vijijini ukitembea, za kuwatoa watu katika Uislamu na kuwaingiza katika Ushia. Hili lipo sana tu, na mara nyingi watu wanazungumza kuhusiana na kadhia hii, na huwezi kuzungumza siku moja kwa sababu ni kadhia ya maisha. Wao kazi yao ni moja tu, kuwatoa watu kwenye Uislamu, kutoa kwenye Ushia, wala kazi nyingine. Shia, hata kama mtu haswali, hata kama mtu hafungi, muda wa kuwa yeye atadai albeiti hana neno, lakini Muislamu ataka kusomesha, kuna kufanya amal, kuna kufanya kadha. Kwa hiyo da'awa yao ni moja tu katika maisha yao. Mara nyingi tukuu tumezungumza, takriban kila mwaka kuna kuwa na ziarati mbalimbali katika hili. Hata mwaka jana pia tulikuwa tuna mihadhara mingi hasa kanda ya ziwa huku, kuzungumza nini maana ya neno Shia kwenye Qur'ani, kwenye hadithi, katika lugha ya Kiarabu nini maana yake, na pia kubainisha huu Shia uliopo upo kwenye vitabu gani, vitabu vyake vya asili ni vipi, al-kutubu al-arba au al-kutubu al-thamania. Lakini mara hii tukiwa tupo katika maandalizi ya hizi safari, kukajitokeza jambo moja baada ya kuwa hasa katika mji wa Dar es Salaam wamesimama baadhi ya walinganizi na mashehe mbalimbali wakizungumza habari ya Ushia, na wengine wakisema wazi kwamba ni kweli pesa walikuwa wanatupa tunakula, wametusafirisha, lakini pia hatukubali. Yani hapo maneno kama hayo yameitangaa. Tukaona alhamdulillah, hata wale wanaopewa pesa wamezinduka sasa. Kwa hiyo wale wasiopewa pesa ni aula, kwa sababu mara mwanzo mlango ulikuwa mdogo, tukisema sisi tuonekana kwamba wakorofi, tuvunje amani. Alhamdulillah, ikafunguka milango miwili, na sisi tabii lazima tupite kwa wingi na tupite kwa mbio sana, tutilie nguvu kwamba lile tukilolisema Allah subhanahu wa ta'ala na walilosema mashehe mbalimbali ametia baraka, wameelewa na watu wengine. Kwa hiyo akapatikana mmoja katika mashehe wa Shia akiitwa Muhammad Abdu, yeye akasema kwamba aletewe kitabu kimoja tu kilichomtaja Abu Bakar radhiallahu anhu, halafu mbele kimesema la'natullah alayhi. Atakinunua kwa milioni tano. Wapo waliomjibu, lakini sisi upande wetu tulifanya juhudi kwanza kumpigia simu kuthibitisha ni kweli amesema yeye. Akakubali kwamba amesema yeye. Je, fikira hiyo ni yako wewe tu au mashia wote wamekubaliana wataka hivyo, wasema hii yangu mimi? Kwa hiyo sisi tunafanya mpango wa kukusanya, sio kitabu kimoja, tutakuletea vitabu kumi. Kwa hizo pesa ulizotaja, kwa kitabu kimoja utakinunua milioni tano, na vile vile vilemba watavua kama alivyosema. Yeye akasema sawa, lakini ule mpango milioni tano nimefuta, ile ahadi nimefuta. Kwa hiyo kama vitakuja vitabu, manake havitokuwa na motisha ile ipo tena, ile motisha hakuna tena. Tukasema sisi hatuna haja milioni 5, hatuna haja na yeye, lakini tuwabainishie watu kwamba yale ni maneno, ndio mfumo wao ashia al-imamia, kuwajenga watu kwamba jambo hilo halipo. Kwa sisi tuna haki ya kuwathibitishia Waislamu kwamba lipo. Kafanya ziara mbalimbali, Moshi, Arusha, Babati, mpaka Kondoa, mpaka Dodoma na Morogoro, leo tuko Dar es Salaam. Safari inaendelea baada ya hapo tena kusini, lakini tutatembea na hili kuwafahamisha watu kwamba jambo hilo lipo, sio kitabu kimoja. Kwa hiyo hapa nilikuwa naelezea, nimeeleza jambo la kwanza katika utangulizi, lakini jambo la pili ni kwamba asili ya muhadhara huu na makala ndogo hii tulioandaa, asili yake imeletwa, imechagizwa hasa na jambo hilo. Nadhani ni jambo maarufu, watu wengi wanafahamu hali ilivyo hivi sasa. Nitataja kidogo kwa ufupi hizi taarifat za Shia katika vitabu vyao, wakijizungumza wao ni akina nani, kwa sababu jambo kubwa ilikuwa nihitaje nini maana ya asabu, matusi ni nini, alafu baadaye nithibitishe. Ni nukta mbili tu, lakini kuna vitu kidogo tu nitataja, alafu nitaingia katika asili ya risala yetu hii insha Allah. Neno Shia, yani asili ya shin, ashin wal ain, wal ya wal ain, shia, lakini nakuja Shia at-tashayyu al-mushayaa. Haya maneno yote haya katika lugha ya Kiarabu yana maana nne, kama wanavyotaja katika maajim, katika zile dictionary za lugha ya Kiarabu. Ima kwa maana ya almutabaa, au kwa maana ya almunasara, yani kufuata, au munasara, kuunga mkono kitu, almuwafaka birra'i, kukubaliana na maoni fulani, au walijtimaa ala al-amr, au kukusanyika juu ya jambo fulani. Al-Imam Ibn Mandhur Al-Ifriqi rahimahullahu ta'ala, katika lisanu al-Arab, al-lisanu al-Arabi, anasema al-Shia, al-Shia maana yake ni al-qawmu alladhina yajtami'una ala al-amr, ni watu ambao wamekubaliana juu ya jambo fulani. وكل قوم اجتمعوا على امر فهم شيعة, na watu wote waliokubaliana juu ya kitu fulani wanaitwa katika lugha ya Kiarabu Shia. Hata kama watu wamekubaliana kila Jumamosi watakuwa wanafanya usafi katika mtaa wao, kile kikundi kile kinaitwa Shia, lile kundi lililokubaliana juu ya jambo fulani katika lugha ya Kiarabu. وكل قوم امرهم واحد, na kila watu ambao jambo lao ni moja, yatba'u ba'dhuhum ra'y ba'd, baadhi yao wanafuata rai ya baadhi nyingine, wanaungana yani katika mambo yao, fahum shi'un, yani shi'un maana yake wao ni kikundi kilichokubaliana katika shi'un, makundi yaliyokubaliana katika jambo fulani. كذلك والشيعة أتباع الرجل وأنصاره, وفواسي ومتو متو أنا أتواكي وأنا كباليانا نرياكي لأن الشيعة ياكي يعني كندي لاكي وفواسي واكي ننينو الشيعة أنا إتي ومتو موجة واتو أويني أتا واتو وين كيتو بيه الشيعة نمنا ممكن نمنا ممي بيه نسليه كويتا شيعة. Nimetaja kwa ufupi, lakini hata ukienda katika moja makaisi lugha katika maajib nyingine pia utakuta maana zinazungukia katika lugha ya Kiarabu katika maana hizo nne, ima itakuwa ni kufuata kuunga mkono katika jambo, kuafikiana katika rai, kukubaliana juu ya jambo fulani. Kwa nini niseme haya? Ambalo katika mwaka wa jana tulikuwa mara nyingi tunalizungumza, kwa sababu huenda mtu akafikiria kwamba kila mahala likitaja neno Shia ni mtu ambaye eti anadai kuwapenda Ahlul Bait. La, sio maana yake. Ndio watu wakataja kwenye Qur'ani limetumika mara ngapi neno hili na maana zake ni zipi. Kadhalika katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika sira limetumika vipi neno hili? Ni kikundi cha watu. Ndio maana hata wakati wa walipotokea mapigano baina ya Ali bin Abi Talib na Muawiya radhiyallahu anhu, na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katika mkataba utaona maandishi yameandika hivyo kwamba hawa ni wa Shia tu Ali na wa Shia tu Muawiya, kwa sababu ni kundi wafuasi. Sio kwamba Shia ni watu wa Ali tu, hakuna kwa maana hiyo. Ama ushia uliopo sasa huu na maelezo yake, sasa tunazungumzia waki ilivyo, hilo sio sawa sawa. Wala hapo mwanzo neno Shia likivyotumika sio kwa maana hii. Neno Shia katika zama za mwanzo ikitumika kwamba ni watu ambao walikuwa na rai, alivyokufa alivyouawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kwamba alistahiki kutangulia Ali kuliko Uthman. Watu hao wenye rai hiyo wakawa wanafahamika wanaitwa Shia. Ndio kwenye vitabu ukisoma Mashia wana tabia kusema hivyo, kwamba tuna wapokezi wengi wa hadithi walikuwa Mashia. La, kwamba akiwaambia fulani mtashayaa, tashayaa maana yake alikuwa anaona anastahiki kutangulia Ali bin Abi Talib kuliko Uthman kuwa khalifa. Sio maana yake kwamba Shia anamtukana Abu Bakar, hakuna maana hiyo. Katika wakati wa mwanzo haikutumika mustalahi hiyo kabisa. Huu uliokuja ambao upo sasa ndio ule tunaosema ambao ameuasisi Abdullah ibn Saba, na ndio ambao upo katika vitabu vinne Al-Kutubul Arba, ambavyo ni vitabu mu'tamada inda Shia, vinategemewa kwao. Baadaye wakafanya kuna mulhaqati nyingine, vitabu vingine vinne kama Tahdhib na vya Al-Imam At-Tusi, vitabu vile vitatu kwao, na baadaye wakaongeza vitabu vingine vinavyowafikiana kama vile Nahjul Balagha wakaiongeza, lakini asli ni vitabu vinne ndio vilivyotoa ushia huu ambao tuko nao tunaoona katika mitaa. Kwa hiyo tasogea mbele kidogo, lakini almuhim kwamba kutanabahisha neno hili watu wasilielewe vibaya, kwamba katika Qur'ani likitumika wa inna min shi'atihi la Ibrahim, kwamba eti Ibrahim alikuwa ni katika mfuasi wa Ali, Shia wa Ali. Yani mfuasi ametangulia, anayefuatwa anakuja baadaye. Ipo hata kiakili ya kawaida hivi? Naam. Kwani kabla ya kuwepo Bob Marley alikuwa na wafuasi? Bob Marley wale marasta wale, si alitangulia yeye? Fundo watu wakafuga rasta wakamfuata na kuvuta bangi waziwazi huko, si kama bangi haikuwepo kule, kumfuata yeye. Asili anakuwepo mtu, alafu ana afkar anakuwa nazo na ara rai mbalimbali, alafu kuna watu wanaunga mkono, wale wanaunga mkono ndio wanaitwa wafuasi. Haiwezekani anaunga mkono akatangulia kabla hiyo rai yenyewe haipo. Sasa Ibrahim na Ali bin Abi Talib walitangulia nani? Eh, sasa wa inna min shi'atihi la Ibrahim, atakuwaje na Ali anakuja baadaye? Lakini hapo asema hapo Ibrahim pia katika wafuasi wa Ali. Kwa hiyo usidanganyike katika hilo, ule neno mustalah Shia ukaona kwamba linawahusu watu fulani, ama kuhusika kwamba na wao hivi sasa, hapo pana maelezo yake mengine, si haya matumizi yaliyo ndani ya vitabu vya lugha kama hivi tulivyoeleza. Nitachagua baadhi ya taarifati za Shia wenyewe katika kujielezea, sitosoma taarifu nyingi. Nitaisoma taarifu ya Al-Mufid katika wanawachuoni wakubwa wa Shia al-Ithna Sharia. Al-Mufid huyo, Al-Mufid mwenye kitabu Al-Irshadi na anavyo vitabu vingine pia, anaarifisha ili mtu awe Shia aweje, kwa sababu taarifu manake inafahamisha mtu wa kundi hilo na mtu wa sifa fulani akaje akusanye sifa fulani ili ahusike kwenye kikundi hicho. Al-Mufid anasema lafdhu Shia, neno Shia yutlaku ala atba'i amiri al-mu'minin alayhi salam, kama wanavyosema hivi. Neno hili huitwa juu ya wafuasi wa amiri al-mu'minin Ali, yani alayhi salam. Neno hili Shia ala sabili al-wala, wanaitwa wafuasi katika njia ya kupenda, kwamba wanampenda Ali, ndio maana wanaitwa hivyo. Waliitikadi liimamatihi, na wanaitakidi ukhalifa uimamu wake. Watu wanaitiwa neno hili ni wale ambao wanamfuata Ali kwa kumpenda na kuitakidi uimamu wake baada ya Rasuli sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena bila faslin, bila ya kipambanuzi. Kwa maana akifa Mtume tu kiongozi ni yeye, asitangulia Abubakar wala Umar wala Uthman, kwa sababu hii ndio faslu, imetenganisha baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Ali, wametangulia watu watatu hapa katikati. Kwa hiyo Shia ni yule anayetakidi kwamba Ali alikuwa kiongozi bila kuwepo watu hawa watatu, yani yeye ndio alistahiki pale. Wanafi al-imamati, na kukanusha uimamu, amman taqaddamahu, wa yule ambaye amemtangulia Ali, fi maqami al-khilafa, katika nafasi ya ukhalifa. Ili uwe Shia umpende Ali, uitakidi kwamba ni imamu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam bila fasli, ukanushe wote waliotangulia kabla ya Ali katika nafasi ya ukhalifa, lazima ukanushe hiyo. Waj'alihi fil i'tiqadi matbu'an lahu, na kumfanya Ali katika itikadi kwamba yeye anafuatwa na hao waliotangulia, hata kama wao walitangulia, lakini asli pale yeye ndio mwenyewe mwenye jambo lake. Ghaira tabi'in li ahadin minhum, si mwenye kumfuata yeyote katika wale. Kwa hiyo wakati Abu Bakar yuko khalifa, asili yake pale khalifa ni Ali, lakini yeye amekaa tu. Wakati yuko Umar katika itikadi, inabidi uitakidi hivyo kwamba pale khalifa hasa alikuwa ni Ali, yule amekaa tu pale mahala sipaki. Wakati yuko Uthman katika itikadi, inabidi uitakidi kwamba pale khalifa ni Ali, yeye ndio mwenye, na wala Ali hawafuati wale, yeye ndio khalifa, isipokuwa wale wamekaa kwa dhulma tu pale, wapo tuko muda. Shia yoyote anatakiwa aitakidi hivyo ili awe Shia, awe na mambo. Taarifu aliitoa Al-Mufid katika kitabu Awailul Maqalat fi al-Madhahib wal Mukhtarat, kitabu chake Al-Mufid kurasa 37 mpaka 38. Kadhalika katika taarifu ambazo nitazinukuu ni taarifu za Ni'matullahi al-Jazair, taarifu yake akielezea pia Ash-Shia ni akina nani. Ni'matullahi al-Jazair ni mwanafunzi wa Al-Majlis, Muhammad Baqir Al-Majlis. Wote hawa waliishi katika daula ya Kishia, sababu Shia wamewahi kutawala mara moja katika ulimwengu, ad-daula as-Safawiyya, kama Safavi Empire kama wanavyoita. Hawa walikuwa ni maulamaa katika ile daula, na ndio maana Al-Majlis ameandika maneno kwamba takia hakuna tena, tuzungumze wazi usia wetu, kwa sababu daula ni yetu. Kwa vitabu vyake yeye utakuta vinatuhumiwa na wale waliokuja baadaye, kwa nini kuna mambo ameyasema wazi? Yaani mfano kitabu cha Shia unaweza ukasema kwamba Allah amlaani al-awwali wa thani, wewe huwezi kujua. Alafu yeye Al-Majlis anasema hapa makusudio ni Abubakar na Umar, kwa hiyo baadaye wakaja kumlaumu, kwa nini aseme hivi na wenyewe tulikuwa tunaelewa maana yake? Mbona ametaka kuwapa faida watu wengine, kama vile wanavyosema watu kwamba amemwaga mchele kwenye kuku wengi, sio? Na wenyewe walikuwa kuku kidogo tu za dono wakashiba. Kwa hiyo Al-Majlis ameandika mambo, alafu mwanafunzi wake Al-Jazairi Ni'matullah na yeye ameandika mambo mengi, ukisoma katika kitabu Al-Anwaru An-Nu'maniyya, mambo ya ajabu utakutana nayo, ambaye mtu anayedai Uislamu kuzungumza maneno kama hayo. Yeye anasema ili mtu awe Shia, anasema wal imamiyatu, na Shia al-imamiyya wanaotakidi uimamu. Qalu bin nassil jali ala imamati Ali, ni wale ambao wamesema au wameitakidi kwamba kuna andiko la wazi kuhusu uimamu wa Ali radhiallahu anhu, kwamba liko andiko wazi wazi kwamba yeye ni kiongozi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakafaru sahaba, na akawakufurisha masahaba. Ili awe Shia ndo anaelezea yeye uamini kwamba kuna andiko la wazi la uimamu wa Ali, kadhalika wamewakufurisha masahaba kwamba ni makafiri, isipokuwa watu sita kama alivyotaja pia yeye ametaja katika kitabu chake huko, ila isipokuwa watu wanne katika ametaja watu wanne ni watu wa Jazairi, ni watu wa Jazairi. Wakafaru sahaba, na akawatukana masahaba, wakawakufurisha masahaba. Wawakau fihim, na wakawatukana. Wakawalaani. Wawakau fihim, wasaku al-imamata ila Jaafari as-Sadiq. Lakini vitu hivi vitatu, kuna andiko la wazi, wamewakufurisha masahaba, na pia wamewalaani masahaba. Ili awe Shia, taarifu yake akusanye vitu hivyo katika ushia wake. Nataka nitoe sura tu kwamba kwa sababu ushia haukuanza Tanzania, Waafrika hawakuingia miaka mingi katika ushia. Watu wengi wenye historia wanajua kwamba kabla ya mapinduzi ya Irani iliyopinduliwa usunni, kwa sababu Iran ilikuwa ni dawla ya kisunni, dawla sunnia, madhehebu ya Shafia, na mambo yaliyopitikia mpaka kuwa dawla ya Shiia, na sunni wanapata tabu, kwa sababu mpaka sasa hakuna msikiti Teheran wanaweza sunni kuswali Ijumaa. Kabla ya hapo ilikuwa anawezekana mtu akawa anafanya kazi kwenye duka la Shia au mwingine dereva, lakini hauwezi kulinganiwa kuingia katika ushia. Mpaka ilipokuja mapinduzi ya Irani, Al-Khomeini akatoa ruhusa kwamba Waafrika pia wanaweza, wanaruhusiwa sasa kuingia katika ushia, ndio ikaanza ulinganizi kulinganiwa Waafrika. Lakini ukisoma katika vitabu vya Shia kwamba miongoni mwa watu ambao hawatoingia peponi ni mtu aliyekuwa mweusi sana, hatoingia peponi, shadidi sawadi, al-aqu, mwenye kuwafanyia kuasi wazazi wawili, mudminu al-khamri, mwenye kudumu katika ulevi, na mtu ambaye shadidi sawadi, aliye mweusi sana. Sijui kiwango cha weusi kifikie vipi ili usiingie peponi, lakini hata kwa kwao kuna weusi kuliko siye pia. Haya maneno yanaandikwa katika vitabu vyao. Kadhalika al-Khomeini anazungumza hivyo kwamba haifai kushirikiana, kuoana, kuuziana na watu wa Afrika, watu weusi, kwa sababu ni umbo ambalo limekosewa. Kaangalia wasia wake wa mwaka 90 alivyoandika 89 wasia, katika vipengele vya wasia watu wengi wanasifu, pakaanza mambo mbalimbali, magazeti yanachapishwa, analetewa watu, wanafanywa hivyo, kulinganiwa katika ushia. Wapo mashekhe mbalimbali wanataja historia. Sheikh Nasr Bacho rahimahullahu ta'ala, wakati anataja tafsiri ya sura Abasa wa Tawalla, alitaja kisa chake yeye cha kualikwa safari ya Irani, na alipokwenda walimwambia nini na walimpa ofa gani, akirudi Zanzibar atakuwa nani. Akasema, wallahi wallahi niliwaambia kwamba watu wote duniani mtu mwadilifu anafaa kuwa kiongozi isipokuwa Khomeini afai, na yuko wakati ule. Akasema, nilisema hivi hivi pamoja nipo katika hoteli, hoteli yao ghali, na nikafuata usiku, nikaambia ukikubali utavaa kilemba cheusi, sababu kilemba cheusi havai kila mtu isipokuwa ni katika Ahlul Bait, ndio jeusi kilemba cheusi, kwa sababu kudhihirisha huzuni ya kunyang'anywa ukhalifa na Abu Bakar na Umar na Uthman. Au wengine wavaa vilemba vyeupe, sio hawahusiki na jambo hilo. Yeye akasema utavaa, utavalishwa kilemba cheusi, na kwa sababu hatuna mtu Zanzibar, tukikupata wewe na utaishi maisha kadha. Anasimulia mwenyewe, asema walijaribu hapa kumleta mtu akanilingania, anamkusudia yule Sheikh wa Mombasa Abdullahi Nasir. wakanikosa, wakanialika, wakaniambia kule. Lakini nasema alhamdulillah, ndio maana huwezi kupata jina langu kwenye magazeti yale, nasema huwezi kukuta jina langu mimi. Haya maneno yanazungumza kwa maana yabdiliaza da'awati mbalimbali, na wapo waliokubali lakini wapo waliokataa, kama huyu nimtaja anazungumza mwenyewe wakati alikuwa anataja tafsiri ya surati Abasa wa Tawalla, alikuwa anaelezea akataja kisa hichi. Kwa hiyo watu wakaanza kulinganiwa hivyo, wakafungua milango. Ukienda kule Lamu walikuwa wanakuja kuja Mashia, baadaye wakaja wale mashekhi wa pale, mashekhi wa pale wale mashekhi wanakusudia masufi, wale mashekhi wa kisufi, wakagawika, kwa sababu yupo katika wao aliyewakubalia akawapa kiwanja, wakajenga msikiti Masjidi Safa. Watu wanajua Lamu wanajua hiyo, na yeye misiko pale pale nini kaburi lake liko pembeni. Wakagawika katika hilo na wakajitenga, na wapo wengine wakaondoka kule Lamu wakaja hapa Dar es Salaam kwa sababu hiyo. Kweli wameishi hivyo mpaka mtoto wake hivi sasa ni mlinganizi, kila ikifika Muharram anakuja hapa Dar es Salaam. Mpaka Muharram iliyopita mimi nilipita pale pia nikaona tangazo lake, wiki nzima alikuwa hapa Dar es Salaam anazungumza kuhusu Ushia. Kila mwaka Muharram anakuja hapa. Lakini nataka nizungumze kwamba namna ulivyoingia, hata mashekhe hawa wali, kuna watu pia walipishana na yule shekhe aliyeruhusu pale Lamu, ndio aliyehudhuria maulidi moja pale Tanga. Wakati huo Sheikh Muhammad Ayub yuko, akamuuliza kwamba tunasikia wewe umekuwa Shia, wazi wazi akamuuliza hivi, akasema si kweli, watu wanisikiliza. Akamwambia kama umekuwa Shia usihudhurie tena kwenye maulidi yetu mbele za watu. Haya, kama watu wasema kwamba si tumekaa kwa amani siku nyingi, hawa waliopinga hawa walikuwa wanavunja amani wakati ule, mbona hawakusemwa mpaka Ahlusunna Salafiyun wakilizungumza jambo hili? Inaonekana kwamba walituletea nini balaa, wengine wanasema tutusomea Albadiri, lakini zinawageukia wenyewe, wanachafua kadha maneno haya yamekuja. Mbona si tunawajua mashekhe wakubwa, na wao walipinga wazi wazi, na kwenye vitabu, kuna vitabu wameviandika kwamba mtu anayesema Abubakar kadha huyo ni kafiri. Vipo vitabu vya Kiswahili vimeandikwa na mashekhe katika hii miji. Kwa maana muda mrefu watu walikuwa wanapinga, baadhi ya mashekhe walikuwa wanaeleza mwaka 68 zimekuja nafasi za watu kwenda kusoma Iraq. Mmoja katika mashekhe wa hapa mjini Dar es Salaam, si mtaji, lakini akaniambia mimi pia nilichaguliwa, baba yangu akaniambia sitaki uwe Shia, asema hilo ndio lilonishurika mimi sikwenda huko mwaka 68. Anasema hivyo kwa maana kuna baadhi ya walinganizi walikuja muda mrefu hapo kwa ajili hiyo tu, kama vile yule Sheikh Akhtar Rizvi mpaka akaweza Kiswahili mwingi, akawa anaandika vitabu vya Kiswahili. Amekaa Lindi pia, lakini aliletwa kwa sababu hiyo tu. Ni kweli ndio walimu wale wa mwanzo katika majumba ya hapa Dar es Salaam, ukiuliza wale mashehe zamani wanazungumza maneno hayo. Nimeamua niyataje taje mambo hayo, isionekane kama vile jambo limekuja jana na juzi, kwa hiyo tukasema mbona leo tu, walikuwepo tangu zamani, lakini si kwa sura kama hii, kwa sababu pia na wao hawakuwa na nguvu ya kueleza baadhi ya mambo kwa waziwazi kama sasa. Ngoja nirudi katika maudhui yangu sasa. Baada ya kutaja baadhi ya taarifati, nitakwenda katika nukta nyingine kuhusiana na neno asabu wa shatmu. Unapokataa kwamba hakuna neno la kutukana sahaba, kushambuliwa sahaba, kulaaniwa, kwa sababu neno asabu, al-Imam al-Qustallani katika kitabu chake Irshad al-Sari Sharh Sahih al-Bukhari katika juzuu ya pili ukurasa wa 622 alikuwa analeta asabu Asabu huwa atakallumu fi irdhihi, fi nyingine katika mabani fi irdhi almuslim bima yuibuhu wa yuulimuhu. Asabu ni atakallumu fi irdhi almuslim, au mtu mwingine pia yote, ni kuisema heshima ya mtu, kuitia dosari heshima ya mtu, unaizungumza ni mtu heshima yake, bima yuibuhu, kwa kile ambacho kitatia aibu ile heshima yake, wayulimuhu, au kwa kile ambacho kitamtia yeye aibu mbele za watu, wayulimuhu, na kitamuumiza katika nafsi yake. Yani mtu unaelezea heshima yake maelezo ambayo yatamtia aibu mbele za watu na yatamuumiza katika nafsi yake, inaitwa asabu. Kadhalik Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala katika al-isaba, kadhalika katika al-fathul bari, anasema asabu huwa an yaqula ar-rajulu ma fihi wa ma laysa fihi yuridu bidhalika aiba. Asabu ni mtu kuzungumza yale yanayomhusu mtu, yani yale ya kweli na yale yasiyo ya kweli, akikusudia kumtia aibu. Nazungumza hili ili tukije tuyaone kauli za Shia, kweli yale yanayosema hayakusudii kuwa kuwatia dosari heshima za masahaba vile wanavyowataja hapo mbele ya safari, kidogo nitakuja kuzungumza hayo, lakini tuelewe tu asabu ni nini. Sasa nimetajia wanachuoni hao wawili, tuje katika upande wa Shia, kweli yapo matusi kwao dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitataja kwanza baadhi ya riwaya, lakini ya kwanza wenyewe wanavyotaja, iliyotajwa katika kitabu Taqribul Ma'arif cha Abu Salah Shia, ukurasa 242, yeye anasema, nitasoma sehemu mahali shahidi nitapasoma kwamba ati Ali bin Abi Talib, kwa riwaya ya Harithi Al-A'war, anasema niliingia mimi nyumbani kwa Ali bin Abi Talib, dakhaltu ala Ali alayhi salam fi ba'dhi al-layl, katika baadhi ya usiku nilikwenda kwa Ali bin Abi Talib, akaniuliza ma jaa bika fi hadhihi as-sa'a, ni nini kimekuleta muda huu? Qultu li bana, akasema hubbak ya amir al-mu'minin, qala Allah, qultu Allah, qala, akasema ala uhaddithuka bi ashaddi an-nasi adawatan lana, ndo mahali shahidi, je nisikuambie wewe watu ambao wanachuki zaidi kwetu sisi, yani Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, wanamsingizia pana waambie hivi, ala uhaddithuka bi ashaddi an-nasi adawatan lana wa ashaddihim adawatan liman ahabbana, watu ambao wanachuki zaidi kwetu sisi, ni maadui zaidi kwetu, na ni maadui zaidi kwa wale wanaotupenda sisi, yani hata wanatupenda sisi wao wanawachukia. Anasema Al-Harithi Al-A'war, yeye akamjibu Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, akamwambia ama wallahi qultu bika ya amira al-mu'minin, ama wallahi laqad dhanantu dhannan wa qala hati dhannak. Alipowaambia akasema qultu bika ya amir al-mu'minin, jambo ni kwako wewe, liko kwako wewe ya amir al-mu'minin, kama niambie. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akamwambia laqad dhanantu dhannan, kwa hakika kuna dhana mimi imenipitikia, kuna dhana nikiidhani, kuna dhana inanipitikia mimi. Qala yule bwana akamwambia hati dhannak, niambie hiyo dhana yako ni ipi. Yani Ali bin Abi Talib amemwambia, nisikuambie watu ambao ni maadui zaidi kwetu sisi na ni maadui kwa wale wanaotupenda sisi. Sasa huyu bwana yeye anasema hivyo, kuna dhana mimi nalipitikia, yani kama kuna watu na wadhania kama wataka unitajia hivi. Kwa Ali bin Abi Talib akambe, leta hiyo dhana yako, wewe unadhani kama nani? Kwa yule bwana akasema Abu Bakar na Umar. Anamuuliza Ali bin Abi Talib, qala Ali bin Abi Talib akamwambia, udunu minni ya Awar, nisogelee ewe Awar, yani kama nikunongoneze. Asa fadanautu minhu, nikamkurubia yeye. Fakala akasema, abri minhuma, jitenge nao, yani kama anamnongoneza. Hao leo jitenge nao. Kwa maana kule tumisoma kwamba katika taarifu za Shia kwamba lazima ujitenge na nani, uwapinge wale waliotangulia kabla ya Ali ibn Abi Talib. Labda mtu anaweza kusema kwamba mbona hapo haoni kwamba ametukanwa? Kwani wewe ukiambiwa mtu jitenge na Abu Bakar na Umar unaelewaje? Eh? Kwamba yeye akikaa kwenye sahani hii kula, wewe kaa sahani nyingine, ndio maana yake. Haya, kama hiyo haijaeleweka, ngoja tuisome nyingine. Wana riwaya nyingine pia katika kitabu Sulaim, pia wana inasibisha kwa Ali ibn Abi Talib, kwamba Ali ibn Abi Talib amesema, inna an-nasa kullahum irtaddu ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, watu wote baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa sallam walirtadi, wakaacha Uislamu, ghairu arba'atin, isipokuwa watu wanne tu ndio waliobaki. Inna an-nasa, hakika watu wote, swaru ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, walikuwa baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, bimanzilati haruna wa man tabi'a, sawa kama vile Harun na wale waliomfuata, wa bimanzilati al-ijli wa man tabi'a, na kama vile yule mwanandama aliyeanzishwa na Samiri na wale waliomfuata. Yani baada ya kufa mtume kuna makundi mawili, kuna watu walikuwa kama vile Harun na wafuasi wake, kwa sababu Harun ndio aliyoachiwa na Musa baada ya kwenda Miqat, akamwacha Nabii Harun. Kwa hiyo wale waliomfuata Harun na Harun, kuna kundi lilikuwa hivyo, na kuna kundi lingine lilikuwa la Samiri, kama vile yule ndama na watu wake, maswahaba walikuwa hivyo. Faaliyun fi shibhi Harun, Ali alikuwa ndio sawa na Harun, Ali bin Abi Talib. Wa atiqun fi shibhi al-ijli, na Abu Bakar ndio atiq, alikuwa ni sawa sawa na yule ndama, kwa sababu wao wanasema kwamba Abu Bakar ni sawa na yule ndama, na Samiri ni Umar bin al-Khattab ndio alimtengeneza yule ndama, na wale waliofuata wote wale ndio wale wafuasi walikuwa kama wanazunguka pembeni, ndio ilivyokuwa. Alafu Ali ni kama Harun na wale watu wake, majamani, huyo sio Mola huyo, kuna watu walipokuwa. Kwa hiyo walipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa makundi mawili, kuna kundi lilikuwa kama vile Harun na wafuasi wake walioachwa na Nabii Musa, na kuna watu walikuwa kama yule ng'ombe na wale watu waliomfuata yule ng'ombe wakawa wanamzunguka wanacheza. Kwa hiyo Abu Bakar ndio yule ng'ombe mwenyewe, alafu kuna watu wapo wamemzunguka pembeni, wale wanompenda, mpaka nyinyi pia mkiwemo, kama mtampenda Abu Bakar lakini nanyi mtakuwa kama wale wafuasi. Alafu Umar bin Khattab ndio Samiri aliyotengeneza yule ng'ombe. Wa Umaru fi shibhi Samiri, na Umar ni sawa na Samiri. Kwa Abu Bakar hapo ameita atiq, Abu Bakar ni kama yule ndama, Umar ni Samiri, na wengine wote watakaofuata watu hawa ndio sawa sawa na wale watu wanaozunguka pembezoni mwa yule ng'ombe. Hayo pia si matusi. na kumwambia hata baba yako kumwambia ng'ombe ni furaha ng'ombe baba yako pia. Kwa hiyo kwa baba mimi ninavyokuangalia hivi ufanana fanana sana na ng'ombe. Usimwambie ng'ombe lakini kama ninakuona kapo yako kama ya ng'ombe, ona kama baba yako kama ukupata radhi. Na akakuvulia na suruali lake pia kwamba imekuacha radhi ukachizika kwa nje. Sasa hao ni wako wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa nyumba ya Abu Bakar, ameoa Aisha. Shia pia wanasema kwamba tupu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itaingia motoni kwa sababu imemuingilia Aisha na Aisha ni kafiri. Kimebaki nini kwa Uislamu kwao sasa? Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa nyumba ya Umar, ameoa Hafsa. Wasema Hafsa na Aisha ndio walioshirikiana kumnyosha sumu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuua. Wakitafsiri katika surati At-Tahrim, in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. Abu Bakar ammozesha Uthman, Mtume sallallahu alaihi wasallam ammozesha Uthman binti wake wawili kwa chuki tu. Kuna Mshia ameandika kitabu kamili kwamba wale sio watoto wake wa kuwazaa, watoto wa kulea tu. Kwa hiyo wewe mtoto wa kulea akija mtu akija Joni akija wamwozesha tu, kwa sababu mtoto wa kulea akija Paulo hujali, ndio maana yake hivyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam watoto wa kulea amekuonyesha kafiri, kwa sababu hajali, sio wake wale watoto wa kuwakuta kwa mke wake. Ali bin Abi Talib ammozesha Umar binti yake Zainab, ammozesha Umar ibn al-Khattab. Na binti huyu ndiye aliyemkalia eda Umar, kwa sababu Mashia wana mlango wanataja, je, inafaa kukaa eda nje ya nyumba uliofia yaliofia mume wako, yani ulipomkuta msiba mwanamke pale alipokuwa anaishi, inafaa kukaa eda nje ya pale? Maana haya ni masuala maarufu katika vitabu vya fiqh. Lakini Shia katika kujibu wasema inafaa, kwa sababu hata Ali bin Abi Talib alienda kumchukua binti yake akakaa eda nyumbani kwake, ndio mfano wake wanatoa huu. Basi pia wanasema kwamba Ali alimwozesha shetani yule ya kuwa mtu. Yule aliyozesha Umar bin Khattab ni shetani. Lakini shetani wenyewe si wa Ali pia. Na alipokufa Umar akaenda kumchukua shetani wake kwenda kukaa eda. Kwa maana Ali alikuwa afuga mashetani. Sasa hapo mumsifia au mumkosoa? Kwa hiyo Ali bin Abi Talib alikuwa anafuga misukule, sio? Sasa huko kumsifia? Si dhamu hiyo, huko ni kumtusi. Lakini kwa sababu wavuruge ule umoja uliokuwepo, ndio maana katika risala ambazo tunazo pia za Kiswahili tumeandika kufahamisha, risalatun ila muhibbi li ahli albayt, kuthibitisha kwamba namna majina ya watu walivyokuwa wanaitwa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nyumba za ahli albayt, watu wangapi wakiitwa akina Abu Bakar, wakiitwa Umar. Nenda kaangalie, utampata Hassan Ali bin Abi Talib na mtoto anaitwa Abu Bakar, mtoto wake Hassan na mtoto anaitwa Abu Bakar. Hata Karbala katika waliouawa ana Abu Bakar yupo, mtoto wa Al-Hassan. Angalia namna wakivyoitana majina, wakivyoozeshana, wakivyoishi. Kitabu hiyo risala kubainisha hilo tu. Haya, kwa hiyo hii ni riwaya ya pili ninaisoma, kwamba Abu Bakar ni ndama, Umar ni samiri, na waliobakia wote watakayewaunga mkono hawa ni wale waliozunguka pembeni, wale kama wale wakiocheza wakati ule. Nitasoma riwaya nyingine sababu kuna robo saa, saa mbili kamili. Wanainasibisha kwa Al-Hasan bin Ali, mtoto wa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma. Kana Al-Hasan ibn Ali alayhi salam yaqul, Hasan Al-Hasan alikuwa anasema, ma'ashara shia, enyi mkusanyiko wa Shia nyinyi, alikuwa anawaambia hivyo, allimu auladakum, wafundisheni watoto wenu, bughdha Uthman, kumchukia Uthman. Yani katika mambo ambayo Shia waliambiwa kama wanavyodai na imamu wa pili Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, wafundisheni watoto wenu kumchukia Uthman. Wao wanamchukia Uthman watoto wa Kishia, fa innahu, kwa sababu mambo yalivyo, man kana fi qalbihi hubbun li Uthman, yule ambaye katika moyo wake kutakuwa na mapenzi ya Uthman, kwamba ana chembe chembe za kumpenda Uthman, fa adraka ad-dajjala, alafu akamdiriki Dajjal, yani Masihi Dajjal akatokea, alafu yule anempenda Uthmani yule akadiriki zama za Dajjal, ama nabii atamkubali Masihi Dajjal. Kwa hiyo miongoni mwa sababu za kumfuata Masihi Dajjal ni kumpenda Uthman ibn Affan. Istoshi fa in lam yudrikuhu, lau kama akumdiriki, yani mtu alikuwa anampenda Uthman alafu akafa, Masihi Dajjal akitokea, amana bihi fi qabri, uko mwanandani unamwamini Masihi Dajjal ashakufa, sababu wewe ulikufa na mapenzi ya Uthman, ndani ya kaburi utamwamini Masihi Dajjal aliyekuwepo huko. Sijui mawasiliano tafanya connection itakuwaje, itajulikana wakati huo. Lakini kwa sababu umekufa, una chembechembe za kumpenda Uthman, hata ukiwa ndani ya kaburi utamkubali Masihi Dajjal katika zama zake yakini. Haya ni nini? Hizi huku ni kumsifu Uthman pia. Huku ni kumsifia Uthman. Haya. Tajiriwaya nyingine. Riwaya nyingine wanainasibisha kwa Ali ibn Hussein, khalifa wa nne, yani imamu wa nne kama wanavyosema wenyewe, mtoto wa Hussein, Ali ibn Hussein Zainul Abidin. Wameitaja riwaya hii ya kwamba bwana mmoja maula wa Ali ibn Hussein anasema, kuna wakati nilimfuata wakati yuko sehemu yake ya faragha, nikaenda nikakaa naye, yani akakaa naye chimba. Asema fakultu, nikamwambia inna li alaika haqqan, hakika mimi kuna haki juu yako nastahiki kuipata, haki ya lazima. Ala tukhbiruni, kwa nini usiniambie basi, an hadhaini arrajulain, kuhusu watu hawa wawili, mbona unipi habari zao, an Abi Bakrin wa Umar, kwani emni kuna haki ya lazima inabidi uniambie, hawa watu unawaonaje hawa. Faqala, anasema akasema li Ali ibn Hussein, kafiran, makafiri, kafirun man ahabbahuma, ni kafiri atakayewapenda hao. Maneno hayo pia yametajwa katika Taqribul Ma'arif ya Abu Salah, kafiran ni makafiri Abu Bakar na Umar, na ni kafiri kila atakayempenda Abu Bakar na Umar. Tasawao akiyo tasikia, kuna mara moja tulikuwa kule Gongo la Mboto, wasema kwamba sisi mawahabi msiwakubali kwa sababu wao wanapinga hitima, wanapinga maulidi, lakini sisi ni wenzenu, tunasoma hitima, tunasoma maulidi, tunahudhuria katika vikao vyenu. Mtaka niulize, haya maneno haya yakisema hivi ndio yanawafanya wewe uelewe kwamba si ya mtu mzuri, ndio unaofikiria hivi kwa maneno hayo tu? Mwambie si wenzenu, kama wenzenu, kwamba hawa mawahabi kwanza urongo. Hayo maneno tu ya kuzuga, lakini wewe waulize swali moja tu basi, nataka hilo wakaeni nalo. Wale jamaa zetu ambao wao wana fikra za kusoma maulidi, mambo kama fikra hizo wanazo, sawa, sisi tunazungumza kwamba ni makafiri, wala hakuna fatwa hiyo. Na habari ya kukemea bid'a iko katika dini, wala tujasema haifai kuswali nyuma yake, hatujasema hivyo, si kweli maneno hayo. Ama kwa sababu mtu eti ukushirikiana naye kwenye maulidi kwamba wewe si Muislamu na unaitakidi huyo si Muislamu, hizo si habari za kweli, si maneno ya kweli, si maneno ya kweli kabisa. Sitabaki na misimamo hiyo hiyo kwamba hatuoni kwamba ni jambo lipo katika dini, na wanakubali hata wasomaji wengine pia, na wala maneno haya hayaashiri kwamba hatuwapendi Ahlul Bait, kwamba ati wewe ukipinga maulidi kwamba uwapendi Ahlul Bait, si kweli, si kweli, wallahi si kweli, ni maneno ya kuwatatalbisi watu. Fungua vitabu vya ulama ahli sunna uone walivyoandika kuhusu milango. Ni milango ipo katika vitabu vya aqida. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anaandika katika vitabu vya aqida, kuwapenda maswahaba, kuwapenda halubait, kaangalia katika akida wasitia, kadhalika angalieni tahawia, angalieni kadha, vitabu vya akida. Ibn Abi Daud katika haia, kila kitabu cha akida kuna mlango ahlu sunna kuhusu ahlu albayt. Kwa nini mtu useme tu kwa sababu watu wameulini kwamba hawapendi ahlu albayt? Tofauti kabisa mambo hayo. Yupi katika ahlu albayt yasumuli? Yupi? Tunazungumza hivi, lugha hii Shia wanaitumia kuwazuga watu. Waulizeni swali moja, ondokeni nalo. Waulizeni hivi, nyie wenzetu ndio mnashiriki, tufungulieni vitabu vya Shia, mutuambie mkihudhuria kwenye jeneza la asiye kuwa Shia, takbira ya tatu munasoma dua gani? Sisemi hapa leo, nataka nyie mkaulize Shia katika vitabu vyao, wakihudhuria katika jeneza, takbira ya tatu kumwombea dua maiti, wanaomba nini kwa Muislamu? Kwa mtu yoyote ambaye si Shia, wanaomba dua gani? Nendeni kaulizeni, kwamba si ndio wenzetu, kwa sababu mnatoa hela mnahudhuria kwa maulidi mafa. Em, tuambieni kwenye majeneza yetu mkihudhuria, takbira ya tatu mwasoma nini? Chukueni hiyo akiba, alafu mtakuja kuniambia siku nyingine nikija hapa, nitauliza kama watu watakao kuwepo, nitauliza ila biidhnillah. Kama hamuna jawabu, nitawasomea mimi sasa. Alafu wenzenu, kama wenzetu katika kula tu hivi basi, hata watu wengi tunajumuika nao katika kula, sinazungumza dini, itikadi. Kwa hiyo tumeiona hapo, wanataja wazi wazi kwamba ni makafiri. Kadhalika almajlisi, almajlisi yule niliyetangulia kumtaja kwenye kitabu chake Al-Aqaid ukurasa wa 58, anasema wa mimma udda min daruriyati dini shia, dini imamia, na miongoni mwa mambo yanayozingatiwa kuwa ni katika mambo ya lazima, daruriyat ya dini ya Shia, ni mambo ya lazima, istihlalul muta, kuhalalisha muta, wa hajju tamattu, na hija ya tamattu, wal bara'atu min athalatha, na kujitenga na watu watatu, Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Mambo ya lazima. Hata Shia akiingia asubuhi leo katika hauza mpaka kufika magharibi, anajua kwamba Abu Bakari alimnyang'anya ukhalifa Ali bin Abi Talib. Asubuhi mpaka jioni anajua jambo hilo. Hapa ninachagua baadhi ya mambo tu sababu ya wakati. Kadhalika nitasoma maneno ya Al-Mufid. Hapa ninazungumzia matusi na kuwalaani. Tumeona makafiri mkufurishi na maneno mengine tumeyaona. Ameambiwa kwa Abu Bakari kama ndama, na Umar ni samiri. Al-Mufid anasema wattafaqatil imamiyatu, na wamekubaliana wote Shia imamia, wa kathirun min az-zaidiyya, na kundi kubwa la Shia zaidia, ala anna al-mutaqaddimina, juu ya kwamba wale waliotangulia, ala amiri almu'minina alayhi salam, kumtangulia Ali katika ukhalifa, wale walimtangulia Ali ni nani? Abu Bakar, Umar ni nani? Uthman radhiallahu anhu. Dhullalun ni wapotevu, dhalimun ni madhalim, wa fi nnari bi dhulmihim mukhalladun, na ndani ya moto kwa dhulma yao hiyo watakaa milele. Ndio maana kuna bwana mmoja nilipigia simu akaniambia kuna wale mashia wa Kizanzibar walikuwa kule Uingereza, na vijana wengi mashia, mimi nafahamu hivyo. Akaniambia nikuunge kwenye ile grupu kwa sababu wanawapoteza watu sana, jamaa wengi wapoteza kule, nikuunge kwenye grupu, kwenye grupu hili jaribu kupambana. Akaambia sawa, niunge kama watanikubalia. Kweli nikaunga, yataka ustahimilivu. Lakini kuna mmoja, kuna mambo mengi yalipita na mimi, lakini kwa sababu sipo katika kueleza hilo, lakini kuna kitu nakikusudia. Kuna bwana mmoja akasema mimi sina shaka yoyote, sina shaka yoyote kwamba Umar bin Khattab ni mtu wa motoni, sina wasiwasi wowote kwenye lile kundi kwetu, na Aisha mtu wa motoni, sina wasiwasi wowote. Haya, tunastahimili kwa sababu sisi tuliwekea na utaratibu namna ya kudu. Wao hawawezi kustahimili, walinitoa mimi sababu wao hawana subira. na mimi nimewatumia kitu kidogo tu. Yule Salmani aliyepigwa bomu kule akawa ambaye ndio akiendesha mapigano Syria na Palestina, miaka yote Waislamu wanabughudhika kule, anayetumika ni yule Salmani. Akabibwa bomu mwili mzima ukawa kama vile nyama ya mshikaki, kiganja tu ndio kilijulikana kwa sababu ya ile pete yake. Mimi nikatuma kidogo tukamba alhamdulillah huyu bwana yuko peponi na Hassan, hilo tu ikawa chuki. Jambo dogo kabisa. Kamba kwa nini unaumiza watu? Kwa nini unafanya hivi na hivi? Kaambia si mtu peponi uko na, nikatuma nyingine amekumbatiana na Hussein pia mtu peponi ashafika. Ndio sababu ya kutolewa. Hasa vitu hivyo na kusema Omar yuko motoni, kubwa lipi? Vitu vidogo tu. Lakini anasema sina shaka kwamba Omar ibn Khattab yuko motoni. Wewe sikiliza hayo maneno kwanza. Wewe unaionaje maneno hayo yakisema mbele yako? Hiyo ndio hali ilivyo. Kwa hiyo anasema watu hawa madhalimu watakaa motoni milele. Namalizia kutaja bwana mmoja sababu nina dakika tano. Muhammad Nabi At-Tuwaisirkani alikuwa anawafundisha watu sehemu iliyokuwa nzuri ya kumlaani Abubakar na Omar sehemu gani? Yaani sehemu kama ukitulizana sehemu ipi? Anasema i'lam anna ashrafa al-amkinati wal-awqati wal-halati wa ansabaha lil-la'ni 'alayhim al-la'na. Anasema fahamu kwamba sehemu iliyokuwa tukufu na wakati uliokuwa mtukufu na pahala panaponasibiana hasa kuwalaani watu hawa, alaihimul laana, naye pia kati ya laana. Idha kunta fil mabali, utakapokuwa una kidhi haja ndogo chooni, ndio pahala pazuri kama tutakumlaani Abubakar na Umar wakati kujisaidia haja ndogo. Faqul inda kulli wahidin min at-takhliyati wal-istibra wat-tathhir, kila kitu kimoja wewe wakati wa takhlia unapojisaidia, unapojisafisha, tumeelewana, unapojisafisha mirara, mara kwa mara, mara nyingi tu, bifaraghi min albal, tena akili yako hiyo imetuliza sana, wajisafisha huko mlani tulivu kabisa mwenyewe, sema Allahumma lan Umar, ewe Allah mlani Umar, thumma Abu Bakr wa Umar, kisha Abu Bakr na Umar, thumma Uthman wa Umar, kisha Uthman na Umar. Huko jisafisha, sasa utajua wewe utajisafisha au utashughulikia hili, maana kazi zote mbili ufanye wakati huu, na hiyo ndio sehemu tukufu zaidi. ثم معاوية وعمر ثم يزيد وعمر ثم ابن زياد وعمر ثم ابن سعد وعمر ثم شمرا وعمر ثم عسكرهم وعمر. اللهم لعن عائشة وحصة وهندا وأم الحكم ولعن من رضي بأفعالهم إلى يوم القيامة. كما ولعن من رضي بأفعالهم إلى يوم القيامة. اللهم yaani mke wa mtume Aisha Hafsa walaaniwe na anewaridhia alaaniwe mpaka siku ya kiyama, wewe wasole mtume. Alafu mtu huyu aje kwamba hey, unajua sisi kitu kimoja hey, na jilemba jikubwa mtu lazima hivyo, hatuwatukani maswahaba hey, hatuwatukani lakini sisi hey, amuwatukani mwawafanyaje? Alafu na mtu sema unajua sio mashia hawa, mashia wale wa huko, fungueni tafsiri ya Kiswahili ya Qur'ani imeandikwa na mzee Mayunga yuko anaishi hapa hapa tafsikasom. Omar ibn Khattab alipochomwa ile hinjar kabla ya kufa, hinjarin kabla ya kufa, aliitisha mvinyo akanywa ndo akafa, kwa hiyo amekufa na mvinyo. Ile tafsiri si Mswahili yule jamaa kwa Tabora yule au na yeye kwa Mwarabu? Hakuna maneno hayo mule kwamba Omar amekufa na ulevi, aliitisha ulevi baada ya kuchomwa, alipoamka nileteeni jamani nimalizie, maana ni tabia yake. Haya maneno yote jamani, mumchukie mtu eti ashiriki kwenye maulidi, lakini anayesema Omar amekufa kwa ulevi hana neno. Kwa lipi mnaloungana naye sasa? Basi ya maulidi mnakubwa zaidi kuliko sahaba, itakuwa basi jamaa vipi? Huu ni mlango wanapitia wao, wana malengo mengine, wao wana makusudiwa mengine, si haya kama mnavyodhani. Mmoja katika wao alikuwa mwerevu, akasema mbona hawa wanasema wanashiriki katika shughuli zetu lakini kila siku vijana wetu ndio wanabadilika kwenda kwao, mbona wale wa kwao hawaji huku? Huyu ni mwerevu, na hili ni kitu muhimu sana unatakiwa kukijua. Ni kweli, amesema kweli kabisa. Kuna ahli sunna amekuwa Shia, yupi kijana salafi amekuwa Shia? Kwa sababu zile syllabus, ile imani na ile itikadi inamfahamu, inamfahamisha kwamba achukie ule ushia, kwa sababu itikadi sahihi. Kama huna itikadi sahihi utakwenda na maji, utakwenda na maji. Yupi? Muonyesheni na sisi tuwaonyeshe pia. Lakini kwa sababu mtu anasoma vitu vya kuhami akida, wewe mtangu kwa mdogo unasoma mambo, unamjua sahaba ni nani, sahaba anavyoelezwa kila kitabu cha akida, sahaba yupo. Soma akida al-wasitiya, al-tahawiya, al-imamu al-tahawi, nani anavyozungumza al-tahawi rahimahullahu ta'ala. Wanuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, atupitilizi, atuvuki mipaka katika kumpenda mmoja katika wao. Eti kwamba akitaja Abubakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, Ali karama Allah waje, kwa nini huyu mumchagulie dua yake maalum kuliko hawa? Hamjui tu kwa sababu gani? Si dua, dua si neno si mbaya ilivyokaa, wala haina maana mbaya. Hem, siku moja sema Abubakar karama Allah waje, kwani haifai? Ukiuliza sema kwa sababu Ali bin Abi Talib hakuwahi kuchungulia utupu wa mwanamke. Urongo, mmepata wapi baba mlikuwa naye? Kwani kuna tatizo? Hata utupu wa mkewe hakuwahi kutazama. Abubakar alitazama, wewe ulimuona? Kwa nini mchague dua ya mtu peke yake na hao wapo katika daraja moja? Bali Abubakar ndio mtu bora katika umma huu. Bali ni mtu bora baada ya manabii wote. Abubakar Siddiq ndiyo mtu bora baada ya anbiya katika huu ulimwengu. Imani yake afikii mtu. Mbona sichaguliwe dua maalum? Liangalieni hilo, limechomekwa mambo mengi. Kasida ngapi zipo za kuunga mkono na zimetungwa na Shia? Yule mmoja akasoma pale li khamsatun, eti mimi nina watu watano, kwamba utazimwa moto kwa watu hao, wanaweza kunizimia moto mimi. Al-Mustafa mtume wal mujtaba wa binaihima, na watoto wake wawili, wal Fatima na Fatima, wanaweza kuzima moto lini? Maneno hiyo ni itikadi ya sawa sawa. Alafu tukizungumza sisi kwamba wale unajua si wenzetu, wenzetu ndio kwa namna hii. Alafu ndio sisi tupende Ahlul Bait, hatuwezi kuwasingizia, lakini tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, atupitilizi. Daraja zao wanawekwa katika vitabu, vipo, wanaandikwa hata Qur'an. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Wote ni watu wa peponi, lakini hawezi kufanana sawa aliyeslimu kabla ya fathu Makka, akapigana jihadi, akatoa mali yake, na aliyetoa baadaye na akapigana baadaye, lakini wote kullan wa'ada Allahu al-husna, wote Allah amewaahidi pepo. Aya 10 katika surati Al-Hadid. Lakini wametofautiana katika daraja zao. Wala natabarra min ahadin minhu, na hatujitengi na sahaba yoyote, wote ni masahaba wetu. Wanubghidhu man yubghidhuhum, na tunamchukia anayewachukia. Wabighairi alhaqi yadhkuruhum, na anayewataja bila ya haki. Wala nadhkuruhum illa bikhairin, na hatuwataji masahaba isipokuwa tunawataja kwa khairi. Wahubbuhum dinun, na kuwapenda masahaba ni dini. Wa imanun, na ni iman. Wa ihsanun, na ni wema. Wabughdhuhum kufrun, na kuwachukia masahaba ni ukafiri. Wanifaqun, na ni unafiki. Watughyanun, na uovu. Haya maneno tumehifadhi miaka mingi katika akida tahawiya. Utaingeshia vipi sasa? Leteni yenu yanayowahami msiingie. Tunapozungumza haya yasichanganywe na mambo mengine, watu wakapata fursa sasa ya kutaka kusema mambo mengine. Huu mlango ni mlango mlioufungua, mlango mzuri muhimu sana. Alhamdulillah kuwa leo maneno haya tunazisikia katika mimbar, mtu anasoma maneno kama haya. Alhamdulillah, tukitamani sisi wasimame wazee wetu wazungumze maneno haya, wallahi tukitamani sana sisi, kwa sababu watu wakituelewa vibaya. Sasa leo anakuja kusimama mtu ambaye anasema yeye mwenyewe, pesa ninapewa mpaka sasa hivi, kwamba simu napigiwa na watu mbalimbali, lakini siachi kusema alhamdulillah. Na usiache hata kupingana, usiache. Hivi mtu ukienda pale Madina Baqii pale uko unafanya ziara kuwazuru maswahaba, alafu kati ya kile kumbe hao wote walikufuru baada ya kufa mtume, wote waonaje wewe kichwa chako? Chichizi wewe utakuwa vipi? Watu wale Allah ambao ametunza utajio wao katika huu ulimwengu na kazi waliofanya, udhu ukisoma wa Abi Huraira, swala wa Abdullah ibn Mas'udi, wa kila tunachofanya tunasoma hadithi ya sahaba, kila tunachofanya mpaka kula watakusimulia maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam akivyokula, kutembea wanakusimulia, ulijuaje kwamba msikitini utaingia kwa mguu wa kulia, amekusimulia sahaba, utatoka kwa mguu wa kushoto, amekusimulia sahaba, mkono wa kulia unakajua mkono wa kushoto katika sala, amekusimulia sahaba. Alafu wote wale makafiri, wewe ndio muislamu sana. Tanabahu, tanabahini katika hili masala ya kwamba napeleka mtoto tu, najua shule yao nasomesha Kiingereza sana, watakiingereza kuyata kama awe kafiri, shule yao ina hivi na hivi, unajua wale bwana, pamoja na hivyo lakini nini utakusema kitu gani na Qur'ani ulionayo? Hii sio nyie, mmeona kituo cha shia cha kuhifadhi Qur'ani? Niambieni, mmekiona kituo cha shia wanahifadhi Qur'ani wapi? Ainue mtu mkono niambie sehemu fulani kipi, niambieni wapi ana kituo cha kuhifadhi Qur'ani. Hiyo faida ya pili, chukua lile mwanzo swali ili ninakwambieni, tafuteni afu mje uniambie siku nyingine kipo kituo cha kuhifadhi Qur'ani. Wahifadhi kitu ambacho kimebadilishwa, ikipatikana mmoja yule atatu, si kama Ahlus Sunna namna wanavyoshughulikia jambo la hifdhi al-Qur'an. Muda umekwisha ambao nimeruhusiwa kuzungumza, sababu sasa hivi ni saa 2 na dakika 20, pia kuna dakika 5 nyingine, na si busara sababu kuna watu wengine pia, mji ulivyo watu wanakaa mbali, lakini kuna watu wenda wamekuja kuswali sala ya Isha, hawana muda wa kukaa muda mrefu katika kusikiliza. Achukueni maneno haya, tujalie kwamba yametosha kwa sasa hivi, lakini kampeni tuendeleze kuandika, na tuna risala pia nyingi tumeziandika hata hapa, nataraji inshallah labda kesho tumeandika kwa ufupi haya kwa Kiswahili, nafikiri kesho katika sala ya Jumaa yatagaiwa. Sisi tutasafiri inshallah usiku huu, sababu kuna sehemu nyingine tunaenda katika ziara, lakini nataraji kuna risala, kuna vipeperushi tutakuwa vimefika, tumeviandika kwa mukhtasar kwa vitu hivi ambavyo nilivyozungumza, baadhi yake tunakusudia, inawezekana kama vipeperushi 500 vikaletwa hapa msikitini watu wakagaiwa, lakini mara nyingine inshallah kuna rasaili labidi tuchapishe tuzitaje, kwa sababu tumeandika rasaili mbalimbali kuhusu Shia, watu wasome za Kiswahili. Watu kama mna uwezo chapisheni hivi vitabu, wagaiweni tu Waislamu wasome, wavisome wajue vitabu mbalimbali. Karibuni hivi kama wiki mbili tatu, kuna kitabu pia tumekamilisha, kipo kimaliza, lakini Thanau Khalifati Ali bin Abi Talib ala al-Khalifatain, Ali bin Abi Talib akiwasifia Abu Bakar na Umar, kiandike kwa riwaya zinaonyesha Ali anavyowasifia watu hawa, kuthibitisha urongo wa watu hawa ndani ya vitabu vya Sunna na ndani ya vitabu vya Shia. Kadhalika uko mbele inshaallah, mbele nitaweka katika lipo katika akili yangu kufanya tarjima ya kitabu kingine, Mawqif Ash-Shia al-Ithna-Ashari ala al-Anbiya. Je, mashia wanawazungumzaje manabii? Lakini pia kama mwezi mmoja au wiki tatu mbele, kuna kitabu fulani nipo katika kupitia tu, msimamo wa Shia kwa masufi wanasemaje, nita riwaya za maimamu 12 kwamba masufi ni Mayahudi wa umma huu, nataka afu nigawie baadhi ya mashekhe tu wasome waone mashia wanazungumzaje masufi. Kitabu kizuri sana hiki biidhnillah, alafu someni, alafu muone wenzenu. Wallahu aalam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.